Wen dagbe Jesus tonde Matthew onlan ta fotonukun ene. Jesus ke nun do asik bigbe u. De Jesus do honele vo etono Galilee bu Jude sin haome do Jude to godo peto mahama hade hodui bu iteome bo ikbo azonai falizien de leka jodona do mona Jesus bu sekwe bu kambiedo semitona gbe sunundo negbe asio do nun debu tua Jesus igbe na ebodo mi mama ma oho heo hagea lo gbe osin bibe meo mi mama ma oho heo hagea lo gbe osin bibe meo gbe do to da sunun po yonun po bodo ne o we zonbo sunun na tono to po na po de bona no po he asio bo e me awele na huzu me do po ge wenenu o e ma so yin me awege amo e huzu me do po ge ne o wutu o beto ne ma klan nun de ma o so do po o falizien le kambiedo nun te utu mo izikado na me de gbe asio ne unla asi gbigbe we ma o so ne o Jesu do na ido e ha sin se mi ton we zonbo Moïse na gbe ne omi na sunu de gbe asio bo dade vo bo e mai a fo we yan nu do gbe ge o aga we sunu ole a wan vule do na Jesu do na mo jan we asi di da hote o sunu gbo na tele me o e yan ne hu o Jesu yi gbe na ebo do me bi ma no yi nu klon me ne he o ge amon me de ma u hun ayina le janwe no yi gbe na nu gbo e nu susu no zombo sunu no gbo asi da o e no ji me de le mo betole no do me de le mo sunu de le ka no do e de le mo do a ho su du du se ko ton o tu na me de na pe u bo yi nu klon me he o ne bo yi ti vzu yi yo po vule Medele plan yokpo vule wana Jesu na enado alo eji buhu denae. Amon, avran vule wadando meleji. Jesu kado, medio yokpo vule do na ewadiye. Dokunan de kan hobyo Jesu. Yande sekpo Jesu budonendo. Mesi, nun dagbe te unna wa bonamon gwe mavamavo yi. Bo Jesu donendo. Ntewe zonbo, ado, hokan bi yon do nun de yin, nun dagbe yon wo. Medo po gewe yin medagbe, na ajoro nan bi yon gbe de, ma ou non nan ome yon, bo yin ma ou sen le. Bo yon hokan bi yon Jesu do, ma ou sen tele we, Jesu yi benen bo do, ma hou me o, ma le aga o, ma di ajo o, ma do ajando me de nun o, ule ye yi nan atowe ku anowe ku. Boyin wana nozo to we di hilo suha yan kai gbene bodo nkono yin senele bi unte kale po bo namblo Jesu donedo na ajuru na yin medagbe bi o isa nun de adole o ma akwa ona wa mamonole we nenu o anado dokundo se we ne on godo o wa o khodun amon de donpe o se mo a oku ibi bo Elido do edo dokun tan o Jesu do na ran vo ton ledo ma do nun gbonami e na via o na dokun no bo e na bi a ho su dudu se we ton me ma ledo na mi yen vili nun gbigbon na fa na lakumia e o e na le via o na dokun no wo tan bo e na bi a ho su dudu se we ton me ho ne le de Jesu do pa cha ran vo le tan bo edo bo na nun do mo Menu we na pe u bo mo hone gan lo. Jesu mo e kaka bodo. Petole we e glo. Amon, ma u pe nun bi u. Bo pia yi ho bodo nendo. Bo diyon, me le di e ka jo nun mi ton le bi do o ho do we. Na e na wa indo na mi. Jesu ka do na e do. Ma do nun bo na mi. We nun de ma u na le vo nun bi blo do. Bo nye peto vyo na waflen a hozu zinko ki go ton che di o. Me de ho don din le o. Mi me bina flen a hozu zinko we awe di. bonadu ahosudo Israeli sin akota weyawe lenu. Bo mende bude na jo kwedo. Bo na jo non vyo sunu lekpo. Non vyo yonu lekpo do. To non vyo le alo gli uton do. Do nye utuo. Ma unana tonu kanwe ko uton meon. Bo na le nek be mavo mavo. Amon menu konton le susu na wak bon godo. Bo men godo ton le susu na wak jenu kon.